Labdien, cienījami kolēgi! Sāksim Augšdaugavas novada pašvaldības domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā trīs darba kārtības jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums. Par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības 2023. gada 27. novembra lēmumā 1705 par pašvaldībai prioritārajā investīciju projekta ielu apgaismojuma un inženieru tīklu izbūvi Augšdaugavas novadā īstenošana. Ziņo Jānis Vanaks, finanšu pārvaldes budžeta nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izdarīt grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas lēmumā numuru 1705 par pašvaldības prioritārajā investīciju projekta ielu apgaismojuma un inženieru tīklu izbūvi Augšdaugavas novadā īstenošana 2., 3. un 6. punktā.
Tā. Paldies. Vai būs jautājumi, lai mums skatīts? Komitejā jautājumu nav. Kas par to? Lūdzu nobalso. Par? Pret? Atturas nav. Paldies. Lai mums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2023. gada 27. novembra lēmumā 1706 par pašvaldības prioritārajā investīciju projekta pansijas mūsu mājās diškoks, ēkas daļas nojaukšanas būvdarbi vietē īstenošanu. Ziņo Jānis Vanaks.
Lūdzu izdarīt grozījumus lēmumā no 1706. 2., 3. un 6. punktā.
Paldies. Vai būs jautājumi? Jautājumu nav. Lieku uz balsojumu. Kas par? Tā par. Atturās. Viens. Atturās viens. Paldies, lēmums pieņemts. Par grozījumu, trešais darba kārtības jautājums, par grozījumu Augšdaugavas novada domas 2023. gada 27. novembra lēmumā 1707 par pašvaldības privatārā investīciju projektu Augšdaugavas novada kultūras centrs Vārpa jumta seguma atjaunošana un bērniņu pārseguma siltināšanas īstenošana. Jānis Vanaks, lūdzu.
Lūdzu izdarīt grozījumus lēmumā 1707, 2., 3. un 6. punktos.
Paldies ziņotājiem. Vai radās jautājumi? Jautājumu nav, lieku uz balsojumu, kas par doto lēmumu pret, atturas nav. Paldies, lēmums pieņem. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Augšdaugavas novada pašvaldības domas ārkārtas sēde tiek slēgta. Paldies visiem, kas gatavoja lēmumu projektu.